Dėkoju Dievui, kad galiu šiandien būti čia tarp jūsų. Tikiuosi šis žodis kažką iš šio žodžio jūs galėsit paimti. Šiandien norėčiau pasidalinti žodžiu, mano tema būtų tik vienas gyvenimas. Ir tikrųjų Dievas mums davė tik vieną gyvenimą šioje žemėje, fiziniai prasmei. Aš, tu ir visa žmonėje turi tik vieną gyvenimą šioje žemėje. Žmogus jis gimsta, jis bręsta, jis sensta ir miršta. Kai kuriems tai atrodo, kad jie mirs ir dings viskas, kad nėra vilties, kad tu buvai, atsiradai ir dingsi. Kaip būtų baisu, jeigu tai būtų tiesa, iš tikrųjų, kaip būtų baisu gyventi nežinioje. Bet aš dėkingas Dievui, kad jis buvo, kad jis yra ir bus. Ir kad po mirties yra naujas gyvenimas. Ir mes turime daugelį apreiškimų, stebuklų, kad iš tikrųjų Dievas yra gyvas. Ir šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tą gyvenimo svarbą ir jos turiningą naudojimą. Ir pradžios knygoje yra pasakyta, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir visi, ką jis sukūrė, buvo gera. Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą, kurie yra pradininkai visos žmonių giminės. Ir po žinomų įvykių Edeno sode žmogus tapo mirtingas. Biblijoje galime pamatyti, kad po keletos kartų žmonės pradėjo trumpiau gyventi. Yra manančių ir teigiančių, kad tai yra susiję su genetika ir gal to potviniu, kurį Dievas siuntė bei paliko žemę tik 8 žmonės. Pavyzdžiui, žmonės nuo Adomo iki Nojos gyveno iki 900 metų. Pats Nojos gyveno 950 metų, bet po to vis mažėjo po potvinio žmonės gyveno apie 400 metų. Toliau po Babilono bokšto žmonės gyveno apytiksliai apie 200 metų ir žmonių gyvenimas pradėjo trumpėti. Ir iš tikrųjų mes negalime pasakyti, kodėl, nes tai nėra nurodyta Biblijoje, mes galime tiesiog teikti, kaip vieną variantą, gali teikti žmonės kaip vieną variantą. Šiais laikais žmogaus gyvenimo trukmė yra varijuoja tarp 70-80 metų. Priklauso nuo įvairių faktorių, nuo kur tu gimėjai, nuo kokios tu esi lyties, kokio tu socialiniai plotmėje esi. Ir šiuo intarpu aš norėjau pavaizduoti, kad ta žmogaus gyvenimo trukmė, kad iš tikrųjų tai nėra ilgas laikas. Pradžioje, kai mes esame vaikai, mes galvojam, kad laikas taip lietai eina, bet kuo toliau mes matome, kad greitėja, vis greitėja ir greitėja tas laikas ir mes negalime suspėti. Ir iš tikrųjų Dievas, jis apie kiekvieną, jam kiekvieno gyvybė yra svarbi. Tai galime pamatyti dėl kai buvo tas potvinis, Viešpats nenorėjo, kad būtų tas potvinis. Dievas kantriai laukė, kol žmonėje tą pasitaisys, bet jis matė tą ištvirkimą tų žmonių, jis matė, kad jie darė negerą ir ta kantrybė kaip ir, galim sakyti, truko ir Dievas siuntė tą potvinį, bet vis tiek jis paliko 8 žmonės, kad jie testų tą žmoniją. Toliau mes matome, kaip buvo suplanuota Dievo nuo pat pradžių siūsti Jėzų Kristų į šią žemę, kad išgelbėti visą žmoniją. Ir iš tokių pavyzdžių mes galime matyti, kad Jėzus iš tikrųjų brangina kiekvienu iš mūsų, kiekvienas iš mūsų esame jam brangus. Ir norėčiau perskaityti iš šventojo rašto, tai būtų Patarlių knyga, galime atsiversti. Patarlių knyga 4 skyrius nuo 23 eilutės. Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Ir iš tikrųjų mums reikia saugoti savo gyvybę, kaip ir fiziškai, taip ir dvasiškai. Nes yra visokių situacijų, kai žmogus gali prarasti tą gyvybę. Ir žmogus yra pasiklydęs, kai jis nemato prasmės savo gyvenimą. Žmogus klaidžia, nes ir iš tikrųjų jo gyvenimas yra svarbus. Jo gyvenimas svarbus yra ne tik, turi būti ne tik jam. Jo gyvenimas yra svarbus kitiems, jo gyvenimas yra svarbus jo artimiesiems, jo, pavyzdžiui, žmonai, jo tėčiui, jo sūnui ir taip toliau. Ir žmogus turi pamatyti, kad jo gyvenimas turi prasmę. Ir žmogus neturi atimti iš savęs gyvybės, nes jis, nes Dievas jam suteikė tą gyvybę, ne jis pats. Ir mums, kaip krikščionims, mums kaip tiesiog gal draugams, kaip artimiesiems, reikia padėti tiems, kurie taip jaučiasi pasiklydę, kurie jaučiasi kažką praradę ir nemato prasmės. Ir toliau yra toks posakis iš Talmudo knygos. Žmogus pirmiausia turi pasistatyti namą ir pasodinti vynogyną, o tada tuoktis. Ir visi žmonės, jie bando planuoti savo gyvenimus. Planai gali būti tos trumpalaikės arba ilgalaikės perspektyvos. Ir tai yra mums natūralu, daryti kažkius planus, kažko siekti, kažką daryti. Bet tai nėra gyvenimo esmė. Norėčiau pateikti dvi iliustracijas, kaip vieno asmens gyvenimas pakeitė daugelį žmonių. Ir iš tikrųjų tų iliustracijų yra labai daug. Žmonijos istorija buvo labai daug žmonių, kurie darė įtaką, kurie rodė pavyzdį. Ir pirmiausia, aš pasirinkau Jėzų, nes jis pakeitė milijardo žmonių gyvenimą, jis pakeitė mūsų gyvenimas. Mes esame čia todėl, kad jis pakeitė mus. Nors Jėzus Kristus, jis buvo Dievas, bet jis taip pat buvo ir žmogus, ir mes to neturime pamiršti. Jėzus šioje žemėje gyveno 33 metus, per kurios darė daugelį stebuklų, per kurios darė daug gerų darbų. Ir pats didžiausias darbas, tai jis išpirko mus, jis padovanojo mums tą viltį, turėti tą amžiną gyvenimą, turėti tą gyvenimo prasme ir tai kitiems duoti, pasidalinti to. Ir norėčiau apie kelis jo darbus, stebuklus pakalbėti. Tai būtų Mato evangelija, Morkaus evangelija. Pirmas skyrius. Nuo 40 iki 45 eilutės. Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jeigu nori, gali mane padaryti švaru. Jėzus, apimtas gailesčiu, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Jam tai ištarus, raupsai iškart pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir griežtai įspėjo. Žiūrėk, kad niekam nepasakotum, eik, pasirodė kunigui ir aukok už apvalimą Mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. Bet šis išėjęs pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti tą įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visų rinkosi pas jį. Ir tai yra vienas iš išgydymo atvejų. Galim dar perskaityti Mato evangeliją nuo 9 skyriaus, nuo pirmos eilutės. Įlipęs į valtį, Jėzus persikėlė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant gulto. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotojam, būk drąsus, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Kai kurie rašto žinovai ėmė murmėti, jis pikžodžiauja, žinodamas jų mintys, Jėzus tarė, kam piktai mąstote savo širdyje, kasgi lengviau, ar pasakyti tavo nuodėmės atleistos, ar liepti kelkis ir vaikščiai. Toliau norėčiau pakalbėti apie išlaisvinimus. Tai būtų Mato Evangelija 15 skyrius nuo 21 eilutės. Iš ten išėjęs Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo moteris kananietė ir šaukė jam, pasigailėk manęs viešpatė Dovido sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsakė nė žodžio. Tada priėjo mokiniai ir ėmė jį maldauti. Paleisk ją, nes jį šaukė mums iš paskos. Bet jis atsakė, aš esu siūsta tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada jį priėjusi, jį pagarbino ir tarė, viešpatė, padėk man. Jis atsakė, nedarė imti vaikų doną ir mesti šunyčiams, o jie atsiliepė, taip viešpatė. Bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo jų šeimininko stalo. Tada Jėzus jai tarė, o moterie, didys tavo tikėjimas, tebūnė tau, kaip tu nori. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Ir dar vieną norėčiau atverti, tai būtų Morkaus Evangelija, Evangelija pagal Morkų, pirmas skyrius, nuo 23 eilutės. Jų sinagogoje buvo žmogus, turintis netyrą į dvasį, jis sušuko, palik mus, ko tau iš mūsų reikia, Jėzų Nazarėti. Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išėk iš jo. Tada netyroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi apstulba ir klausinėjo vienas kitą, kas tai, koks čia naujas mokymas. Jis atsisakinėjo su valdžia ir net netyrosiams dvasiams ir tos jam paklūsta. Ir mes skaitome Bibliją ir mes žinome, kad yra, buvo labai daug stebuklų, buvo labai daug atvejų, kai Jėzus išgydė, kai Jėzus iššaukė tos demonus. Daugelis atvejų, pavyzdžiui, dar donos ir žuvies stebuklas, kai jis padaugino minioms, kurie alkani. Ir mes matome, kad jis, Jėzus Kristus tai nedarė dėl kažkokio kad garbėtroškos, tai nedarė, kad gautų kažkokios valdžios, bet tai jis darė širdies, jis darė todėl, kad matė, kaip žmonės kankinasi, kaip žmonėms sunku ir jis jiems pagelbėjo. Aš manau, kad ne visi stebuklai buvo surašyti, bet ir tu mums pakanka, kad susidaryti nuomonę apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jėzus su visais elgėsi lygiai. Ar tai būtų muitininkas, ar tai būtų farizėjus. Jis nenorėjo kažkam įtikti. Jis vieno neiškelinėjo, o kito jis nesmugdė. Jo tarnystės bei atsidavimo charakteris persidavė ir jo mokiniams. Jėzus Kristus gyvenimas žemėje buvo praleistas labai turiningai, jeigu taip galima pasakyti. Antroje iliustracijoje norėčiau pristatyti žmogų vardu Nikas Vučičius. Gal nedaugelis kas žino, bet aš prisimenu, kai mūsų rinko visus konservatoriją ir mes turėjome žiūrėti vieną tokį filmą. Ir ten buvo šis žmogus, Nikas Vučičius. Ir jis turėjo negalę. Jis neturėjo nei kojų, nei rankų. Bet žiūrint ten, mes matėm daugelį žmonių. Daugelį žmonių jo klausė. Ir jis sakė, kaip jis tapo tokiu, koks jis yra dabar. Jis geriausiai iliustruoja žmogų, turinti negalę, bet darantį įtaką kitiems. Dažnai žmonės skundžiasi savo gyvenimo, savo situacijomis ir panašiai. Bet kai mes sužinome apie tokius žmonės, arba sutinkame, tai mūsų problemos mums rodo nedidelės. Jis yra krikščionis evangelistas, jis yra koučeris bei motivuojantis kalbėtojas. Jis išleido 8 knygas, kelis kompaktinius diskus, veda savo radio internetinę laidą bei keliavo po pasaulį skleisdamas evangeliją. Daugelis žmonių susidūrusių arba mačiusių Niką Vučičių, jie pasikeitė, jie sustatė savo prioritetus gyvenimo, jie gal užsinorėjo gyventi. Ir daugelis buvo tokių žmonių kaip Nikas Vučičius. Ir šios dvi iliustracijos jos gerai pavaizduoja, kaip galima turiningai panaudoti savo gyvenimą, kaip galima pakeisti savo gyvenimą, kitų gyvenimus. Žmogus atidavęs savo gyvenimą Dievui turi nešti šviesą. Ir norėčiau paskaityti paskutinę rašto vietą. Tai būtų Mato Evangelija, 5 skyrius, nuo 13 iki 16 eilutės. Taigi, jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kogi ją reikėtų pasūdyti, ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžiuti. Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno ir niekas uždegę žyburę nevažiojo indų, bet stato į žibintumą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje ir pakartosi 16 eilutę. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą, kuris danguje. Ir mes turime būti matomi šioje žemėje, mes turime rodyti tą pavyzdį, kad žmonės matytų, kad žmonės norėtų keistis, kad žmonės pamatytų per mus Dievą. Ir krikščionis turi būti pavyzdžiu, jis turi pavyzdžiu būti šeimoje, darbe, mokymo įstaigoje ir kuris bebūtų. Nors iš tikrųjų ne visada gaunasi būti tokiu pavyzdžiu, bet yra labai svarbu stengtis tai daryti. Dievui yra svarbios mūsų pastangos, kaip mes tai žiūrime, ką mes darome. Jeigu mes tik sakome, kad reikia keistis, bet mes to nedarome, reiškia, mes vaidmainiaujame ir mums reikia pasikeisti, mums reikia permastyti, ką mes darome ne taip. Ir daugelis įsakymų paliktų šventajame rašte moko, kaip reikia gyventi, kaip reikia elgtis. Per viešpatį mes atrandome tą naują gyvenimą, atrandome, kaip galima padėti kitiems. Mes jau nebandome žiūrėti į save, kas mums, ką mums reikia, kas mums reikalinga, ko aš norėčiau, bet mes žiūrime, kaip mes galime padėti kitiems, kaip aš galiu padėti savo kaimynui, savo broliui, sesiai, ar tai šeimoje, ar tai Kristuje. Ir iš tikrųjų toks turi būti nusistatymas. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti, kad mes esame sukurti ne tiesiog tam bendram egzistavimui, kad mes gimėm ir viskas, ir tęsiasi iki mirties, bet mes turime nešti tą šviesą, bei vykdyti Dievo valią savo gyvenime. Jeigu tu nežinai, kokia Dievo valia yra skirta tavo gyvenimui, arba jautiesi pasimetęs, neatrandantis kelio, mes galime pasimelsti, kad viskas pasikeistų ir kad Dievas parodytų tą kelią skirtą tau eiti. Ir jeigu tu tiki, tai mes galime pasimelsti kartu.